ka badda eegaago ee suuragal tahay uu soo la soo saaro.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu leo Jumatatu, Septemba 4, mwaka ni 2023, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA nchini Tanzania pamoja na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia Citizen Kenya pamoja na mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, wasomi nchini Tanzania wana matumaini kuwa mkutano mkuu wa mifumo ya chakula Afrika unaoanza kesho utakuwa na fursa ya kuongeza motisha. Maombi ni nini kwenye kukuza kilimo?
Tunachoomba wawekeze nguvu nyingi kwenye kilimo. Serikali iingie kwenye kuleta matrekta, iwainue migongo kulima. Lakini wanasema kwamba watanata wanataka kuilisha Afrika na dunia. Jembe la mkono, jembe la mkono litaisha Afrika.
Katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Kenya William Ruto amefungua mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika. Kilio cha wadau ni kipi?
Tunataka climate adaptation financing, na tunataka ile fund ya loss and damage iwekwe. Na pesa iwekwe pale kusaidia nchi za Kiafrika kuweza kudhibiti hali ya kubadilika kwa hali ya anga.
Hayo ni yale baadhi tu tuliyokuandalia katika matangazo yetu ya hivi leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa kijeshi wa Gabon, Jenerali Brice Oligui Nguema, alisema siku ya Jumatatu kuwa raia wa nchi hiyo watapata fursa ya kuwa na katiba mpya kupitia kura za maoni na pia kuwepo kwa adhabu na kanuni mpya za uchaguzi. Nguema, kiongozi wa kundi la maafisa wa jeshi walionyakua madaraka mwezi Agosti, dakika 30 baada ya Rais Ali Bongo kutangazwa mshindi katika uchaguzi ambao walisema haukuwa wa kuaminika. Kiongozi huyo wa kijeshi alitoa hotuba mara tu baada ya kuapishwa kwa rais wa mpito na majaji wa mahakama ya kikatiba. Kiongozi huyo wa mapinduzi alishangiliwa na wafuasi wake siku ya Jumatatu katika sherehe zilizotangazwa kupitia televisheni. Sherehe zilizobumiwa kuwaonyesha wanajeshi kama wakombozi wa jamii iliyokuwa imekandamizwa. Katika hotuba yake, Nguema pia alipendekeza mageuzi ikiwemo katiba mpya itakayopitishwa kwa kura maoni, kanuni mpya za uchaguzi na kuziba kipaumbele benki za ndani pamoja na makampuni kwa ajili ya maendeleo ya uchumi. Pia amesema wanasiasa walio hamishoni wanakaribishwa kurudi nchini na kufungwa kwa kisiasa na wafungwa wa kisiasa kuachiliwa. Nigeria, nchi yenye idadi kubwa ya watu barani Afrika na taifa lenye uchumi mkubwa barani humo, linafikiria kuomba kujiunga na kundi la mataifa G20, rais wa nchi hiyo ameeleza. Rais Bola Ahmed Tinubu, ambaye aliingia madarakani mwezi Mei, anapanga kuhudhuria mkutano wa G20 nchini India wiki hii, ambapo masuala ya biashara, uchumi wa dunia, hali ya hewa na vita vya Ukraine yatakuwa kwenye agenda. Tangu achukua urais, Tinubu ameanzisha mageuzi makubwa ambayo serikali yake inasema yatarudisha uchumi wa Nigeria katika njia nzuri na pia kuvutia uwekezaji wa kigeni unaohitajika sana. Katika taarifa siku ya Jumapili, msemaji wa rais Ajuri Ngelale alisema kwamba wanachama wa G20 ulikuwa unahitajika, lakini serikali ilikuwa katika majadiliano kutathmini faida za kujiunga na kundi hilo. Mara baada ya mashauriano kukamilika, serikali itaamua ikiwa itaomba kujiunga au la kama ikibidi. Alieleza hivyo ushirika wa rais Tinubu katika mkutano wa G20 nchini India kwa sehemu ni katika kuendeleza lengo hili. Niger Jumatatu ilifungua tena anga yake karibu mwezi mmoja baada ya kuweka marufuku kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwezi Julai, shirika la habari la Niger ANP limeeleza. Baada ya kuchukua madaraka Julai 26, viongozi wa mapinduzi walifunga anga nchi hiyo kabla kuifungua tena Agosti 2, hatua ambayo ilibadilishwa Agosti 6 baada ya nchi za kikanda kutishia kuingilia kijeshi kurejesha utawala wa kiraia. Uwanja wa ndege wa Jamhuri ya Niger uko wazi kwa safari zote za ndege za kitaifa na kimataifa, shirika hilo limemnukuu msemaji wa Wizara ya Uchukuzi akieleza, akiongeza kwamba kwa huduma kwa njia za ardhini pia zimeanza tena. Ameongeza kuwa anga ya Niger bado imefungwa kwa ndege zote za kijeshi na zingine zinazohitaji idhini ya awali kutoka kwa mamlaka husika. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Magharibi za Afrika Magharibi imeiwekea vikwazo Niger baada ya kuondolewa madarakani kwa Rais Mohamed Bazoum, na jumuiya hiyo kutishia kuingilia kati kijeshi kama njia ya mwisho iwapo mazungumzo yatashindwa kurejeshwa utawala wa kiraia. Agosti 2 Niger ilifungua tena mipaka ya ardhini na angani kwa nchi tano jirani ambazo ni Algeria, Burkina Faso, Libya, Mali na Chad. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema baada ya mazungumzo na Rais wa Russia Vladimir Putin leo kwamba watarejea hivi karibuni kwenye mpango wa nafaka ambao Umoja wa Mataifa unasema unasaidia kuondoa upungufu wa chakula kwa kusafirisha nafaka ya Ukraine kwenye masoko. Rais Erdogan pia amesema kwamba Ukraine lazima ilegeze msimamo wake katika mazungumzo na Russia kuhusu kurejesha mpango wa usafirishaji wa nafaka. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Baada ya viongozi kukutana mjini Sochi, Rais Erdogan amewaambia wanahabari akiwa na Rais Putin kwamba Ukraine inahitaji kulegeza mikakati yake ili kufanikisha juhudi za pamoja ziweze kufanyika pamoja na Russia. Amesema nafaka zaidi zinapaswa kusafirishwa Afrika kuliko mataifa ya Ulaya. Rais Putin aliwaambia wanahabari kwamba Russia inakaribia kufikia makubaliano ambayo yatafanikisha mataifa sita ya Afrika kupata nafaka za bure kutoka Moscow baada ya kujiondoa kwenye mpango wa usafirishaji nafaka kupitia bahari ya Black Sea mwezi Julai. Amesema Russia itasambaza chakula na uchukuzi bure, ikiongeza kwamba usafirishaji utaanza wiki kadhaa zijazo. Zote Ukraine na Russia zimewasilisha mipango tofauti ya kusafirisha nafaka nje ya mkakati wa nafaka ambao Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa ni muhimu katika usalama wa chakula duniani. Rais Erdogan, ambaye alisaidia kufanikisha kwa makubaliano ya awali, amekuwa akijaribu kurejesha makubaliano hayo na kuyatumia kama msingi wa masuala mapana ya mazungumzo ya amani. Rais wa Russia Putin amesema nchi yake inaweza kurejea katika makubaliano kama mataifa ya magharibi yatatimiza masuala yaliyoafikiwa na Umoja wa Mataifa ya uratibu wa usafirishaji wa chakula cha Russia na mbolea.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Viongozi wa Asia Kusini Mashariki wakiongozwa na mwenyeji wao Rais wa Indonesia Joko Widodo wanakusanyika kwa mkutano wao wa mwisho wa mwaka, huku masuala ya mgawanyiko yakiwepo bila dalili ya kupatikana suluhisho. Mgogoro wa wenyewe kwa wenyewe ulileta maafa huko Myanmar, mzozo mpya umeibuka katika South China Sea na upinzani wa muda mrefu wa Marekani na China. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Jumapili kuwa jopo huru limegundua hakuna ushahidi kwamba meli ya Russia ilikusanya silaha nchini Afrika Kusini kwa ajili ya Russia.
Mara baada ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo William Ruto Jumatatu amefungua mkutano wa kilele wa hali ya hewa barani Afrika na kuwaomba wajumbe waliohudhuria kutumia mkutano huo kusaidia kutoa suluhu za Afrika kwenye mkutano wa hali ya hewa utakaofanyika Dubai mwezi Novemba. Ripoti kamili na Kennedy Wandera.
And for Africa renewable resources, it is not just the volume but also
Rais Ruto amewaeleza wajumbe wanaojumuisha wakuu wa nchi, watunga sera, viongozi wa serikali, watoa wa maamuzi, wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi, mashirika ya kimataifa na mashirika ya kiraia na sekta binafsi kuwa wakati umefika sasa wa bara la Afrika kutafuta ufumbuzi wa mabadiliko ya tabia nchi. Ruto kando na kuwataka viongozi wa Kiafrika na kimataifa, wafuatiliaji wa ufumbuzi, wataalamu, wawekezaji na wakuu wa tasnia mbalimbali kulitumia jukwaa hili kama ukumbi wa majadiliano kuchunguza mawazo, kutathmini mitazamo na kufungua masuluhisho kwa siku tatu zijazo. Amewarai wajumbe kubuni mkakati wa kubadilisha utajiri wa rasilimali za Afrika kutoka kwa uwezo hadi kwenye fursa halisi, kwa kuelekeza uwekezaji mkubwa ambao utafanikisha uwezekano uliopo kuvinufaisha vizazi vya sasa na vijavyo.
Kenya, for example, serves as a good example of what is possible. Our national grid currently operates at 3 gigawatts with 93% of that power being renewable.
Aidha amekariri kuwa Afrika inaweza kuendesha mahitaji yake yote ya nishati kwa rasilimali zilizopo na lina uwezo wa kutosha wa kujitosheleza kabisa kwa mchanganyiko wa upepo, jua, joto ardhi, nishati ya uhakika endelevu na ya bei nafuu ya umeme wa maji.
The nearly year-round sunshine makes Africa's solar potential particularly unique, perfectly suited to industrial energy demands.
Hata hivyo, hatua chache kutoka ukumbi wa mkutano huu katikati mwa jiji kuu la Nairobi kando ya Busani ya Uhuru, makundi ya kiraia yalikuwa yanaandamana na kuandaa mkutano sambamba kulalamikia kile wanachokiita kuwa ni mazoea ya viongozi kutumia majukwaa kama haya kuzungumza sana, lakini vitendo havipo na utekelezaji wa maafikiano ni finyu au nadra.
Ya, tunataka climate adaptation financing na tunataka ile fund ya loss and damage iwekwe. Na pesa iwekwe pale kusaidia nchi za Kiafrika kuweza kudhibiti hali ya kubadilika kwa hali ya anga.
Na nafikiri kwamba kama kijana saizi ningetaka kuona serikali ikichukua steps ku adapt to climate change na ku ensure that wale watu ambao wanalala njaa, maji ambayo yanaua watu wengine yanadivertiwa tu tukiwa there. Drought and other food issues.
Priority kweli ni agroecology, family farming, yani kilimo ya jamii, ya investment iende kwa vitu kama hizo. Alafu renewable energy, hiyo ndio investment zinatakana iangatiwe sana kwa maserikali zetu yote.
Mambo ya carbon credit ni ile ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo false narratives, ambayo haiwezi suluhisha ile majanga ambayo yanatupata kwa sasa hivi kwa sababu ya ubadilikaji wa hali ya anga.
Mashirika haya ya kiraia yanaomba kujumuishwa kwa jamii zilizoathiriwa zaidi na mabadiliko ya tabia nchi na kuwapo kwa jitihada za pamoja za kujenga mifumo ya nishati mbadala na miundo mbinu ya umeme kwa kiwango ambacho kinanufaisha mamilioni ya Afrika na kujikita katika msukumo wa nchi nyingine kuchukua hatua zinazozuia ongezeko la joto duniani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wasomi nchini Tanzania wana matumaini kuwa mkutano mkuu wa mifumo ya chakula Afrika utakaoanza kesho utakuwa na fursa muhimu ya kuongeza motisha kwa serikali ya Tanzania kuelekeza nguvu zake katika sekta ya kilimo na uzalishaji wa pembejeo za kilimo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wasomi hao wamesema ili kukuza kilimo katika nchi, serikali inapaswa kutengeneza mipango kuanzia katika uzalishaji wa pembejeo ndani ya nchi ili kupunguza kasi ya uagizaji bidhaa za kilimo kutoka nje. Profesa Lusesia John kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam amesema bidhaa nyingi za kilimo zinaagizwa kutoka nje ya nchi, suala ambalo linapelekea uzalishaji wa mazao kuwa ghali, hivyo serikali inapaswa kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa bidhaa za kilimo ndani ya nchi.
Serikali imejikita sana kwenye hizi sehemu pamoja na sehemu zingine mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo inainuka na tuweze kureduce ile importation ya agricultural products, kwa sababu ukiangalia tunachukua vitu vingi sana kutoka nje kuliko vile ambavyo tunavitoa sisi nje.
Aidha, mpango wa mataifa ya Afrika kutenga 10% ya bajeti katika kilimo ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza sekta ya kilimo barani Afrika, lengo ambalo ambalo lilipendekezwa kwa mara ya kwanza katika azimio la Maputo mwaka 2003. Hata hivyo, Tanzania ikiwa haijafikia lengo hilo, ilitenga 3% pekee katika bajeti ya mwaka uliopita. Mtutura Abdallah, ambaye ni waziri kivuli wa kilimo, maendeleo ya mifugo na uvuvi katika serikali kivuli ya ACT Wazalendo, amesema serikali inapaswa kuwekeza zaidi kwenye kilimo ili kufikia lengo la kulisha Afrika na dunia kwa ujumla, kwa vile jembe la mkono haliwezi kufikia malengo hayo.
Tunachowaomba wawekeze nguvu nyingi kwenye kilimo. Serikali iingie kwenye kuleta matrekta, iwainue migongo wa kulima. Lakini wanasema kwamba watanata wanataka kuilisha Afrika na dunia. Jembe la mkono, jembe la mkono litaisha Afrika, jembe la mkono litaweza kulisha Tanzania.
Hata hivyo, changamoto ya ushuru kwa wakulima wadogo wadogo ni suala la kawaida katika nchi za Afrika, na inaweza kuwa moja ya vikwazo kwa maendeleo ya sekta ya kilimo na kujikwamua kiuchumi kwa wakulima hao. Suala ambalo Dennis Konga, muhadhiri chuo cha diplomasia Dar es Salaam, amesema ushuru uendane na mchango unaotolewa na serikali.
Lakini ambaye anahangaika sana na hicho kilimo ni mkulima huyo huyo mdogo ambaye tunamsema, na utaiona serikali inakuja pale ambapo huyu mkulima anataka kuuza haya mazao, ndio utaona sheria zinakuja, watu wanaanza kukamata mizigo, kuna ushuru mwingi. Unakuta mkulima anapotoa mazao maeneo ya pembezoni, kwa mfano vijijini, kuna mageti mengi.
Wageni zaidi ya 3,000 wanatarajiwa kuwasili Tanzania katika mkutano huo unaotarajiwa kufanyika kwa siku 4 kuanzia kesho hadi Septemba 8, wenye lengo la kujadili changamoto na fursa za kuboresha mifumo ya chakula barani Afrika kwa ajili ya maendeleo endelevu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukielekea Goma, ambako serikali imeomba wakazi wa mji huo kuwa watulivu, kwani tayari serikali kupitia mahakama ya kijeshi imeanza kuwakamata makamanda waliohusika katika mauaji ya raia tarehe 30 mjini Goma. Auseri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari katika mji wa Goma, waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Peter Kazadi Kakonde, ameomba wakazi pamoja na familia zilizopoteza ndugu, jamaa na marafiki wakati wa maandalizi ya maandamano ya kupinga uwepo wa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa watulivu, kwani kamisheni ya serikali iliyotumwa na Rais Felix Tshisekedi kufanya uchunguzi kuhusu mauaji ya watu zaidi ya 40 mjini Goma imeanza kuwakamata baadhi ya makamanda wanaoshutumiwa kuhusika katika shambulizi mbaya lililosababisha mauaji ya raia zaidi ya 43 na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati walikuwa wakiandaa maandamano ya kupinga MONUSCO mjini Goma.
Vous annoncer que quelques responsables militaires.
Na watangazia kwamba baadhi ya makamanda wa kijeshi wamekamatwa na watafikishwa kwenye mahakama ya kijeshi, ikiwa ni mkuu wa kikosi kinachomlinda rais wa taifa katika maeneo haya pamoja na kamanda mwingine ambao watafikishwa mahakamani. Miongoni mwa makamanda waliokamatwa ni Kanali Mike Mikombe, ambaye ndiye mkuu wa kikosi kinachohusika na ulinzi wa rais wa taifa Kivu Kaskazini, ambaye ndiye alikuwa akisimamia operations za kijeshi zilizopelekea watu kadhaa kuuawa na wengine kujeruhiwa na hata wengine kukamatwa, huku waziri Kakonde akiomba watu waliopoteza familia kupita kunako hospitali zilizopokea majeruhi. Kuhusiana na hatua hiyo, nimezungumza naye Espoir Aspirine kutoka Lucha.
Kwetu sisi ni jambo nzuri ambalo tulipokea, ila hatujarizika, mioyo yetu hatujarizika, sababu hawawezi wakashike kamanda moja na kuna mkuu wa makamanda mali mtu anaendesha operation ndani ya mji wa Goma. Na ndio maana sisi tunaomba utafiti uendeleshwe zaidi, ili waweze kushika watu wote ambao walichangia kwa maandalizi ya operation, hata watu wale ambao walikuwa wakitafisha habari huku na huku, ili waweze kuandaa hii operation ambao walifanya iliyoua wakongomani wenzetu.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wasemaje? Huyu hapa Nzanzu Masimeko.
Mimi nawaza kama ya kwanza ingepaswa kufanyika, ule gavana wangepaswa mu demettre de ses fonctions na wanamutia a detention.
Makamanda waliokamatwa watafikishwa mahakamani hivi karibuni baada ya uchunguzi kuhitimishwa. Polete Dimanja.
Ndio, ili kufunga wale wakamanda wawili inaweza ikaacha kwanza raia inashusha huko chini kwa kuona kama kunaanziwa uchunguzi kujua nini ilipitikana kwa kufikia hiyo mauaji ya watu mingi kama vile.
Bado kamisheni ikiendelea kusikiliza watu pamoja na mashirika ya kiraia. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Karibu katika kona ya michezo, na hapa ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Basi moja kwa moja tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo timu ya taifa ya nchi hiyo Taifa Stars inashuka tena dimbani wiki hii kuvaana wenyeji wake timu ya taifa ya Algeria, ikiwa mchezo muhimu kwa Stars kusaka tiketi ya kushiriki katika fainali ya Kombe la Afrika. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Stars iliweka kambi ya muda huko Tunisia, ina kibarua cha kushinda katika mchezo huo ili iweze kukata tiketi ya kuchomoza katika fainali za AFCON. Iwapo itaondoka na ushindi katika mchezo utakaofanyika Alhamisi au kuondoka na sare yoyote, basi itakuwa imejihakikishia kwenda katika fainali hizo. Ama katika dirisha nyingine, timu za Simba na Yanga zimeanza maandalizi ya michuano ya kimataifa, huku Simba ndiyo yenye kibarua kigumu zaidi ikikabiliwa na michezo miwili ya kimataifa. Kwanza itashuka dimbani kuvara na Power Dynamos ya Zambia katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, na baadaye italazimika kubadilisha mwendo ikijitupa katika kombe jipya la Super League ikivara na Al Ahly kutoka Misri. Kutokana na umuhimu wa michezo hiyo, naibu waziri wa michezo Hamisi Mwenyejuma amezitumia salamu za matumaini timu zote mbili, Simba na Yanga.
Na liwe goli la mama liko pale pale kwenye michezo ya kimataifa, na sisi tutawapa support yote ambayo serikali inaweza kuitoa ili kuhakikisha tunafanya vizuri.
Yanga itashuka dimbani katika kombe la klabu bingwa kuvana na Ermerick ikianzia ugenini.
Na kutoka huko nchini Tanzania tuluke hadi nchini Kenya, ambapo baada ya kushinda mechi zake mbili za ufunguzi wa ligi nchini humo ya KPL, baadhi ya wadau wa soka wanasema ni sharti kwamba wapinzani wa klabu ya Murang'a Seal wawe makini sana na klabu hicho. Janis Wanyonyi anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Baada ya kusajili ushindi kwenye mechi zake mbili za ligi kuu ya soka nchini Kenya KPL, kiwemo kwa charazo aliyokuwa wakilishwa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF, klabu ya Kakamega Homeboys nyumbani, sasa baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wametoa onyo kali kwa huenda klabu ya Murang'a Seal ikawashangaza wengi kwa kushinda au kuzilaza vilabu kubwa msimu huu. Kwa mujibu wa Jason Sagini, mchambuzi na mhakiki wa soka nchini Kenya, anasema sahihi walizofanya Limbo Kenya hao ni za kutisha, na ni sharti timu pinzani zikaze mkanda watakapokutana na Limbo Kenya hao.
Pinga Kakamega Homeboys, kupiga bingwa shirikisho si kitu rahisi, kwanza katika ardhi ya nyumbani. Wana uwezo mkubwa wa kusumbua timu kubwa, baadhi ya timu kubwa kama Police, Gor Mahia FC.
Kwenye mechi ya ufunguzi ya ligi kuu nchini Kenya KPL msimu huu, klabu ya Murang'a Seal ilibamiza Shabana kibano cha goli moja bila jibu nyumbani, kabla ya kuacha raza wana Kakamega Homeboys goli moja kwa bila, na hivyo kushinda mechi zake zote msimu huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mmeza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Rwanda, ambapo serikali ya nchi hiyo kupitia mradi wa Visit Rwanda, baada ya kusaini makubaliano timu za Arsenal na Paris Saint-Germain, sasa imesaini mkataba wa ushirikiano timu ya soka ya Bayern Munich. Watajikita kwenye maendeleo ya soka katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Mwandishi wetu Christopher Karenzi alipoti zaidi kutoka Kigali.
Rais wa shirikisho la soka nchini Rwanda, Munyentwari Alphonse, amesema ushirikiano baina ya serikali ya Rwanda na timu kubwa za Ulaya ikiwemo Arsenal, Paris Saint-Germain pamoja na Bayern Munich utasaidia kwa namna moja au nyingine kuinua vipaji vya watoto wa Rwanda wanaosakata gozi kupitia mradi wa Visit Rwanda. Rais wa FERWAFA Alphonse alikuwa na haya ya kueleza.
Kwa upande wa FERWAFA tunafurahi sana haya makubaliano, tunayafurahia sana kwa sababu kutakuwa na manufaa soka ili tuweze kuiendesha mbele. Humu nchini inapaswa tuanzie kwa umri mdogo na kuendelea.
Hayo ya kijiri, Elmerick ya Sudani itacheza mechi yake ya hatua ya pili ya CAF Champions League dhidi ya Young Africans ya Tanzania katika uwanja wa Pele ya Mirambo, Kigali, tarehe 16 mwezi huu. Elmerick iliomba itumie uwanja huu kutokana na kuhofia usalama mdogo nchini mwao. Kutoka kona ya michezo VOA Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Naam, na baada ya kutoka Kigali tuelekee hadi huko DRC, ambapo timu ya ligi klabu bingwa barani Afrika ya michuano hiyo kwa upande wa wanawake, timu ya TP Mazembe ambayo inawakilisha DRC imeongeza wachezaji wa kulipwa. Na katika michuano ya AFCON, michuano ya kusaka tiketi ya mwisho wiki hii, timu ya DRC Leopards inafanya maandalizi yake mjini Kinshasa. Kauzi Kosha ana taarifa kamili.
Na mtuanza na kandanda AFCON Cote d'Ivoire 2023 ambayo finali itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 13 mwezi Januari. Mechi ya mwisho kutaka tiketi Jumamosi mjini Kinshasa, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imeshika taji kwa muda kwenye kundi A itapambana na timu ya taifa ya Sudan ambayo imeshika mkia na pointi 4. Kuhusu draw ya African League makala ya kwanza ambayo itaanza kutifua vumbi mwezi Oktoba, timu 8 bora ya Afrika imeshiriki kiwemo wazee wa kazi TP Mazembe ambao watacheza mechi yao ya kwanza ugenini dhidi ya timu ya Esperance ya Tunisia. TP Mazembe wa kinadada inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika inaongeza wachezaji 9 wa kulipwa kutoka sehemu mbalimbali Afrika, kama anavyoeleza hapa katibu mkuu wa TP Mazembe wa kinadada bwana Etienne Mumba.
Kuna Ajikum Perpetu, yeye ni Ghanaian, anatoka kwa ekipi ya Baelesa Quincy area.
Shukrani sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio tukamilisha kona ya michezo kwa siku leo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari nakwambia kwaheri kwa sasa, alamsiki.
Asante sana Sunday Shomari, na vile vile tunakumbusha usikose kujiunga nasi katika matangazo mengine ya kwa undani hii leo itakapofika majira ya saa 3 usiku ukiwa na Patrick Nduwimana akiangazia mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa. Kupata mengi juu ya hilo usikose kujiunga naye. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu hapa studio ni Mkamiti Kibayasi, tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
Tayari tahariri inaelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Kila Jumatatu ya kwanza ya Septemba, Wamarekani husherehekea sikukuu ya wafanyakazi maarufu kama Labor Day. Leo watu wengi huchukulia sikukuu hii kama kumalizika rasmi msimu wa joto, wakisherehekea kwa matamasha kama vile picnic, mikusanyiko ya kifamilia, na wengine wanatembea mitaani. Lakini ni kwanza ni siku hii ni ya kuwapa heshima wafanyakazi kwa mchango wao katika ustawi wa Marekani. Katika nusu ya pili ya karne ya 19 na kuendelea hadi robo ya kwanza ya karne ya 20, wanaume na wanawake hawa walipigania haki ambazo wengi wetu tunazichukulia kama kawaida tu hivi leo. Shukrani kwao, sasa tuna siku 5 na saa 40 za kufanya kazi kila wiki, mazingira salama ya kazi, kulipo wakati wa likizo au wakati tunapougua. Walielewa kwamba watoto wanahitaji muda wa kuwepo shule wakijiandaa kwa ajili ya maisha mema ya baadaye, na wala sio kwenye viwanda wakibeba mapipa ya magodi ya makaa au kuvuna mazao mashambani au hata kufagia kwenye viwanda vya vyuma. Baba yangu alinifundisha tangu nikiwa na umri mdogo kwamba ajira ni zaidi ya mshahara unaopokea, amesema Rais Joe Biden. Ni kuhusu kuwa na uwezo wa kuangalia wako machoni na kuhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Wamarekani wanapokuenda kazini kila siku sio tu kwa sababu ya kujikimu kimaisha, wanatafuta maisha mema kwa ajili ya siku za baadaye. Kwa kufanya hivyo, wanajenga, wanaendesha na wanahudumia na kukuza taifa letu. Tangu siku za mwanzoni za harakati, viongozi wa wafanyakazi walielewa kwamba bila uhuru wa kiuchumi kwa wafanyakazi hakutakuwa na uhuru wa Marekani wengi. Walifahamu kwamba kwa kushirikiana, kuchanganya juhudi zao na sauti zao kupitia kampeni moja pamoja na upinzani na mgomo, ndipo watashinda katika kupata malipo ya haki, hali nzuri makazini na heshima wanayostahili. Wamarekani wanaofanya kazi kwa bidii ni uti wa mgongo wa taifa letu, amesema Rais Joe Biden. Daraja la kati limeijenga Marekani na vyama vya wafanyakazi vilijenga daraja la kati. kila kinachounga mkono maisha endelevu ya watu wa daraja la kati yaliwekezana kwa sababu ya yaliwezekana kwa sababu ya vyama vya wafanyakazi. Na katika siku ya Labor Day tunawapa heshima wafanyakazi hao wote pamoja na harakati zao za kudumu ambazo zinaufanya uchumi wetu ukiendelea kukua na kunifanya taifa letu kuwa lenye nguvu, amesema Biden. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.